Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Доброго полудня всім бажаю вам. Я Максим Приступа, і на часі маємо програму «За Христа». І я радий вітати на зв'язку з нами зі Львова отця Петра Лучка. Отець зараз працює при храмі Стрітення Господнього. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, Максим, і радіослухачі.
Отже, друзі, як і анонсував, сьогодні дуже досить така резонансна і проблематична тема буде «Зцілення від алкоголізму за 12 кроків як дієва програма». Обрав цю тему не випадково, тому що прочитав статтю на християнському порталі «Кредо», всім нам відомий портал, і дуже мені сподобалось інтерв'ю саме отця Петра, яке він дає цьому порталі. І така затравка, не знаю, як вступ, дуже гарно тут, я навіть процитую. Отже, сьогодні Україною котиться нова хвиля алкоголізму. Вона викликана важким економічним становищем в Україні та проблемою війни. Проблема зростає і зачіпає щоразу більшу кількість людей, адже від алкоголізму страждають не лише ті, що його п'ють, але ж також ті, котрі, власне, як є близькі, ті, котрі родичі, ті, котрі друзі, котрі намагаються допомогти. І хоч як це не прикро, але ця проблема є поширена і знана багатьма. І вона не може бути ефективно вирішена до тих пір, до того часу, поки люди не отримають повної та якоїсь адекватної інформації, що таке алкоголізм, які є можливості з ним упоратися. І взагалі шоком було для мене тим, що я саме в цій статті прочитав, що алкоголізм – це така є виняткова хвороба, тому що це є хвороба і душі, і хвороба і тіла одночасно. Ну, отже, така проблема в нас перед нами стоїть. Сьогодні нам отець Петро розповість про, власне, про цю хворобу, про цих 12 кроків вирішення, про те, звідки він запозичив цю практику і наскільки вона є дієва. Отже, прошу, отже, нам буде цікаво від вас почути цю розмову на цю тему. Звід на початку, так як дивлюся дійсно в цій статті, так само ви розповідаєте, звідки ви почули про цей спосіб 12 кроків. Прошу вас до слова, отець.
Так, дякую дуже. Максим, правильніше буде отець Микола Петро,
ага,
тому що
добре, перепрошую.
В священстві я Миколай, а по хрещенні Петро. Я одну секундочку тільки. Так. Ну що, по-перше, хотів би кілька слів сказати, як я зустрівся з цією програмою, тому що, напевно, найважливішим буде це, що я побачив, що програма «12 кроків» є дієвою для зцілення від алкоголізму, а потім, можливо, важливо буде поговорити про ці чотири аспекти цієї хвороби, цього захворювання. В 2005 році мене запросили, коли я в Святому Санкт-Петербурзі служив, на такий проєкт, який був зорганізований Карітасом, приготування спеціалістів до праці з дітьми і сім'єю алкоголіків. Ну і я потрапив на це навчання, і там нам почали розкривати, що як живеться дітям, які виростають в сім'ях, де в когось з батьків є проблема з алкоголем, і нам висвітили хворобу як алкоголізм. І властиво цей професіонал, який нас навчав, він нам показував теж, як дієве лікування цієї хвороби, 12-крокова програма. І ну, для мене було це великим відкриттям, звісно. Я відкрив цей світ страждання людей, яких дуже багато навколо себе. І люди, які приходили, свідчили до нас, які ми навчались, як їм допомагає ця програма «12 кроків», показували, що для зцілення алкоголізму не працює тільки фізичний підхід, там лікарства, підшивання, що якщо нема адекватного підходу, повноцінного, давайте вже скажемо, біопсихосоціодуховного, тому що це чотири составляючі, які доторкає життя людини, скоріш за все, людина не вийде з цієї хвороби, з цього замкнутого кола, скоріш за все. Ось, ну і мене це втягнуло, я почав далі навчатися, закінчив теж курси для священників, які духовно товаришують залежним. Ми мусили ходити, щоб це навчання в цьому рухатись на групи, спілкуватись з людьми залежними. І потім, так як я побачив, що в мене теж в сім'ї є така трудність в декотрих, як алкоголізм, в дальшій, в ближчій, то я почав досліджувати з особистого теж досвіду, як співзалежна людина. Да, я признаюсь за те, що я співзалежною людиною. І теж працював цією програмою особистою, і вона дієва в сьогоднішньому часі. Наприклад, ця програма, вона повстала в Америці. Я знаю, що понад 260 різних залежностей і проблем, і хворіб, там психічних чи навіть духовних, чи на межі психічних, духових і фізичних різних проблем, як втрата близької людини чи постабортні різні синдроми. Тобто, скажімо так, лікується або зцілюється людина принципами 12-крокової програми, тому що ця програма в своїй глибині духовна. І якщо людина робить дії по цій програмі, то вона дієва з досвіду людей, які по цій програмі працюють. Якщо дивитися на ситуацію, яка нас оточує, вона болісна, вона була болісна, вона і є болісна. Тобто в Україні, в бувшому Радянському Союзі, пострадянській країні, тобто алкоголізм розвинувся як щось, що є певною нормою. Тобто Радянський Союз – це білі медведі і водка, і ушанка, так? І десь якби це взагалі святкування, спосіб святкування в нашій країні, ментальності, на жаль, без алкоголю не розуміється. І страждання людей, які я теж як священник бачу, родин, жінок, дітей, дорослих дітей, дівчат, хлопців, які виростають в сім'ї, де є проблема алкоголізму, на жаль, дуже велика і дуже складна. І тому, якби дивлячись, наскільки добре ознайомлені з цією проблемою в Америці чи в північних країнах, там дуже багато досліджень, дуже багато помочі, інформації людей, ми десь починаємо на початках, як країна, в цьому напрямку дізнатися щось і розуміти, що це захворювання, воно не тільки там, скажімо, тому що це проблема волі, чи це якийсь гріх, чи слабовольність людини, а що це захворювання людини, а навіть суспільства. Тобто ми як суспільство можемо теж ментально бути хворими, не розуміючи цю проблему і не вміючи дієво до неї підходити. Тобто, якщо розбирати проблему алкоголізму, там одна з составляючих – це заперечення, що є проблема. Ми заперечуємо, що є проблема. Заперечує людина, по-перше, бо не знає, що з нею робити, а з другого, тому що ця проблема, вона вигідна. Скажімо, для алкоголіка алкоголь, він вигідний, тому що для нього алкоголь – це є вирішення певних проблем. Людина п'є алкоголь, тому що їй, по ідеї, погано. Тобто так людина спочатку п'є, бо їй погано, а потім вона вже п'є, бо вона не може не пити. І вся система заперечення, там тільки я по п'ятницях, я тільки по суботах, я тільки в неділю, я тільки пиво, я тільки дороге, я одеколон не п'ю, і так людина п'ючи деградує. Я не такий алкоголік, як Вася, я не такий, як Женя. І так само наше оточення, суспільство, рідні. Але ми теж як суспільство можемо якби сміятися, бо, наприклад, сміятися. Що я говорю сміятися? Мій один друг, який рік був в АТО, розповідав про велику алкоголізацію хлопців, які там, і вони назвали їх аватарами, і це дуже смішно. Та, але, на жаль, це смішно, але цей сміх, це є заперечення, по ідеї, проблеми і безсилля. А ці хлопці там страждають і повертаються, і далі продовжують вже йти дорогою алкоголізації, страждають вони, страждають їхні близькі.
Насправді жахливо, отець. От я собі роздумую, от чому так є, що в сім'ях, от уявімо собі сім'я, в якій є алкоголік батько. Ось, і протягом цілого життя цей батько п'є, він, не знаю, знущається над на своєю дружиною, дитина це все бачить. Тобто дитина вповні розуміє всю проблему алкоголізму, і в подальшому вона швидше всього так само стає алкоголіком. Навіть якщо це батько, наприклад, ще до зачаття дитини, бо там скажуть генетично щось, до зачаття дитини почав пити. От я не знаю, з якоїсь проблеми, що зірвався. І дитина так само стає на той шлях батька. От чому так стається? Що бачачи всю проблему...
Може стати, та, може стати, може не стати, тому що не обов'язково. Часто стають чоловіки на таку дорогу, хлопці. Є взагалі просто культура алкоголізації, дуже висока культура алкоголізації. Там, де людина виростає в сім'ї, де є культура алкоголізації, або, не знаю, можна це навіть не назвати культурою, тому що це не культура, а проблема алкоголізації, вона, скоріш за все, почне експериментувати. І так, як є, скажімо, ну, проблема душевна, психічна, от людина страждає в сім'ї, де є, скажімо, алкоголік, бо алкоголізм це завжди болісно, і це завжди певна форма насилля. Навіть тихий алкоголік є формою насилля. Тихий алкоголік – це той, який напився, прийшов додому, і ну, він нікого не чіпає, але його немає. Не є ролью батька не бути. І це ну, болісно. І алкоголь спрацьовує як обезболювач. І тоді, допустимо, якщо брати таку людину, яка виросла в сім'ї, де вона це бачила, то для неї алкоголь, от вона їй, наприклад, якось болісно, якось сумно, вона почуває свою низьку самооцінку, випиває там бутилочку пива, чи якусь кількість якогось алкоголю, чи навіть викурює наркотичну якусь речовину, приймає, і вона досвідчує ефект облегшення. Ефект облегшення. Алкоголь на початках дає ефект облегшення, а тому що це хімія, на хімію людина, і це проблема фізична, тіло звикає і починає з якимось часом вже потребувати цю хімію для того, щоб себе добре почувати. Ну і на твоє запитання, Максим, властиво, хлопець може відчути цей момент облегшення, пресію, оточення. Дуже часто хлопці, які бачили, скажімо, домашню культуру алкоголю, вони починають це повторювати як підлітки, шукати таку компанію. Зазвичай такі хлопці з таких родин один одного притягують, і вже в підлітковому часі вони починають по-своєму якби будувати стосунки через алкоголь. Тобто, коли є, можемо сказати, проблема алкоголізму, коли людина живе, спілкується завдяки алкоголю. Без алкоголю вона не може. От, наприклад, правдивий алкоголік, тому що ми можемо розрізнити п'яницю і алкоголіка. П'яниця навіть може випити більше, але він може пити, може не пити. Алкоголік, він якийсь час потримається, але він мусить випити. А без алкоголю йому погано. Він тримається до цього моменту, щоб випити, але життя без алкоголю, ну, може себе змусити, тому що вже були проблеми, вже обіцяв жінкам, він підшився. Але ну, для правдивого алкоголіка, так як це оприділяється в, скажімо, товаристві анонімних алкоголіків, чи оприділяється на початку ХХ століття, алкоголізм був занесений в реєстр хвороб, тому що до того це було як психічна хвороба. Пізніше вона отримала реєстр віддільної хвороби, яка властиво говорить про її чотири составляючі. Це не тільки психіка, це теж тіло, це теж дух, і це теж спосіб поведінки, тобто соціальний. І повертаючись до того, чого людина так поводить себе, тому що вона ну, для, наприклад, людини, яка виросла в алкогольній сім'ї, для неї теж знайома поведінка алкогольна, всі різні жарти і так далі. І це один з моментів, чого людина може бути. Облегшення. Але є ще щось таке, про що говорять спеціалісти, що лікарі, є певні дослідження, що якщо був в родині алкоголік, це може бути тато, це може бути дідо, або хтось інший, що в цих людей, у алкоголіків, дефіцит в генетичному коді, який він передає своїй дитині, дефіцит цього гормону щастя. Так? Я докладно не пам'ятаю, чи це дофаміни, чи це енкефаліни, але ця дитина народжується з заниженим рівнем цього почуття радості, просто почуття радості. І природнім може статися те, що коли він перший раз навіть на фізичному рівні вживе, вип'є алкоголю стаканчик, що алкоголь з хімічним зовнішнім чинником піднімає добре самопочуття, тому що для людини, яка не має такої проблеми, вона вип'є алкоголь, і зазвичай у здорового організму реакція буде така, що людині це не сподобається. Тому що якщо по суті розібратись, то алкоголь – це яд для організму. Навіть в невеликій кількості. Там я чув, що 50 грам, скажімо, 40% алкоголю на там 60 кілограм ваги людини, організм перепрацьовує це, скажімо, там за одну годину. Якщо людина випиває більше, ніж 50 грам за одну годину, її організм вже мусить з цим боротися, для неї це отруєння. Зробіть висновок, як п'ють люди.
Жахливо,
так? І, властиво, якщо така дитина народжується з цим дефіцитом, він як підліток випиває стаканчик пива, і йому вже цей невелика кількість алкоголю піднімає його недостачу уровня хімічним чином, і він почує то облегшення, тобто ми вже говорили про облегшення таке психічне чи духовне, правда, що людина почуває себе сумною, тому що є проблеми, а тут може бути на такому рівні фізичному. В кого є ця проблема? Говорять, що залежність може вирости, як знаєте, це як квітка в горщику, де є дуже добра земля, ти виливаєш туди водичку і дуже швидко дозріває плід.
Щодо алкоголізму, можна його насадити? От ви кілька разів згадали про те, що саме свого апогею алкоголізм досягав в свій час в Радянському Союзі, що от власне тоді запроваджується це як, не знаю, щось. Далі як хвороба, вона реєструється. Його можна насадити тій людині, котра не відкрита на нього, я не знаю, котрий організм, можливо, не сприймає?
Максим, все можна насадити, якщо постаратися. Тобто, якщо людина не встоїть, тому що попаде в середовище, де регулярно вживається алкоголь або наркотики, правда? Тому що якщо ми говоримо про алкоголь, тобто це хімічна речовина, то ми можемо говорити і про наркотичні речовини. Більше молодь може доторкати наркотичні речовини. Навіть якщо у людини немає феномену, скажімо, особистого такого фізичного, що він має дефіцит цих дофамінів або соціально-психологічного, що він виріс в родині алкоголіка, то він попадає по якійсь причині, скажімо, в середовище, де живеться, відпочивається, дякуючи алкоголю чи дякуючи наркотикам. Допустимо, сучасна молодь може ходити на дискотеки, якісь такі нічні клуби, де не можливо не відпочивати на тверезу голову, тоді, якщо є певна система, допустимо, кожну п'ятницю вечір чи п'ятницю вечір і суботу в день а в неділю лікуємось, скажімо так, і готуємось до робочого тижня, то через якийсь час, якщо людина в такому оточенні є, де диктується, що для відпочинку тобі обов'язково вживати хімію, то є так зване звикання. І в певному моменті в організмі людини ламається, є завжди якби певна межа. Певна межа, до якої людини, скажімо, ще не є залежною, тобто ще не є хворою, вона тільки зловживає. Натомість, коли вона проходить через певну межу, це на фізичному рівні ламається щось, вже людина функціонує теж через хімію, то вона вже повернутись до здоровості не може. Тут, властиво, цим людям потрібно професійна поміч. Вони можуть якийсь час, допустимо, не вживати, але через якісь навіть кілька років вони можуть спитися. Допустимо, людина скаже, я візьму себе в руки. Є такі якби історії, от якщо почитати, там раджу всім прочитати книгу анонімних алкоголіків. Там на початку є дуже багато історій, бо вона є доступна в інтернеті. Там розповідаються теж такі історії, що людина якби зловживала в студентські часи. Потім вона себе взяла в руки, зробила кар'єру. Як закінчила там кар'єру, за рік спилася, за 2 роки померла. Якщо, наприклад, насадилось їй щось таке з оточення, то прикріше те, якщо людина дозловживалась до того стану, що зламало щось в її тілі, і тоді це або буде людина, може людина жити вже в системі хімічного вживання для того, щоб жити, їй потрібен алкоголь або їй потрібний наркотик. Та буде так, якби навколо цього функціонувати. Ось, або відклавши, робивши перерви, час від часу будуть приходити проблеми в її життя через це. І тоді я пропоную людям, які мають проблеми, простудіювати підхід до алкоголізму, яку має програма 12 кроків, але програма – це вже принципи. Якби це міні-соцкий, називається міні-соцкий підхід до алкоголізму. Міні-соц – це один з місць в Америці, де перші реабілітаційні програми на підставі 12-крокової програми почали працювати, і звідти пішла ця програма 12 кроків. У нас на Україні є реабілітаційні центри, які працюють на підставі цієї програми, цієї мінісоцької моделі. Тому що мінісоцька модель говорить, що алкоголізм – це біопсихосоціодуховна хвороба, біологічна – це на рівні тіла, це подібно до діабету. Діабетик вже все життя діабетик, і він мусить жити по певним принципам, приймати інсулін і дотримуватись дієти. Так на рівні тіла людина, алкоголік, не може вже приймати любий алкоголь чи наркотик в свій організм, тому що якщо вона прийме, спрацює феномен тяги, і людина знову почне вживати. От якщо подивитись на історії людей, які не пили тільки на фізичному рівні, чи там підшивались, вони якийсь час дотримувалися, потім собі говорили, я дозволю собі тільки сьогодні, або дозволю собі тільки стаканчик, і або відразу, або через короткий час вони повертались знову до запоїв. І це спрацьовує феномен тіла. Тобто в людини, в якій вже зламався безпечник від хімії, вона вже не зможе контрольовано вживати. Тобто вона попадає в вір алкоголізації, це так звані запої, про які ми знаємо, що людина якби запиває, може не пам'ятати, кілька днів бути в цьому запої. Психологічна составляюча – це, властиво, такий певний якби внутрішній поділ на хвору і здорову людину, але хвора людина – це алкогольне мишлення, вона володіє цим здоровим глуздом. Тобто людиною керують переконання, заперечення, вона сама себе переконує, що в неї немає проблем. Там вже всі бачать, що в неї є проблеми, всі її говорять, але вона властиво сама себе переконує. І тут дуже важлива властива програма «12 кроків», тому що серед це йдеться на групи, наприклад, групи анонімних алкоголіків, де є люди, які рішили цю проблему, і які ділячись своїм досвідом, допомагають людині побачити правду і прийняти правду, перестати заперечувати, обманювати саму себе, що в неї немає цієї проблеми. І людина, яка приходить на групу до людей, які рішили цю проблему, зрештою, так скажу відразу, що декотрі можуть сказати, та, в мене в місті груп немає, або мене люди знають, я боюсь іти. Сьогодні є групи в Скайпі. Тому якщо людина хоче, то користається з груп Скайпу, вони є українськомовні, російськомовні, будь ласка, можна, хто знає англійську, всіх країнах світу.
А як це виглядає, отець, поясніть, будь ласка,
можна
в Скайпі?
Можна знайти, зараз я скажу, тільки давай закінчимо ці чотири сфери, які доторкає. І тут психологічно це людина потрібно, щоб пізнала своє мислення, як вона себе обманює, і як інакше почати мислити, тобто стати в правді. По ідеї, тут є ця велика духовна составляюча цієї програми психологічно, що людина стає в правді. Алкоголік чи людина залежна, вона обманює саму себе і обманює весь світ. Скажімо, корінь психологічної, вона живе в обмані, але його ж ми можемо переставити на духовний корінь хвороби. Людина живе, обманюючи себе і інших, а ми знаємо, що тільки правда визволяє людину. І тому признання, скажімо, цієї хвороби, признання свого заперечення, взяття відповідальності за своє життя, переставання вимовлятися, починає людина, скажімо, там студіювати, прочитає книгу анонімних алкоголіків, піде на групи, то вона тут якби починає брати відповідальність за себе. Духовна составляюча, можна сказати, вона дуже теж проста, додатково, крім цієї правди, людина обожнює алкоголь або наркотик. Це стає її ідолом. Вона може до цього не признатись, але ми знаємо випадки, що руйнується все. Але людина якби має на першому місці алкоголь. Вона перестає, її викидають з праці, в неї проблеми в родині, можуть її викинути з родини, вона може попасти на вулицю. Той же, наприклад, наркоман, це наркоманія, вона набагато швидше розвивається і набагато бурніше буває. Але і хлопці або люди, які виходять з цього, з наркоманії, вона набагато швидше починає теж одужувати. То людина, яка має такий, такого ідола, то, наприклад, наркомани, то вони можуть там навіть все винести з домів, продати своїх рідних. Тобто ми тут бачимо, що у залежної людини залежність стає ідолом. На жаль, сьогодні ми маємо багато інших залежностей. Я чую про комп'ютерні залежності, ігрові залежності. Дуже багато батьків мені говорять про те, що в їхніх дітей є залежності. Якщо вони говорять дитині, що стоп інтернет, стоп ігра, то навіть один мені знайомий недавно розповідав, там підліток, то в нього, знає, він каже, я дивлюсь його в очі, а в нього в очах прямо написано, що я тебе зараз уб'ю. Тобто, та жах, інший жах залежності, який розвивається, що якщо батьки пробують поставити якісь обмеження або бачать, що вже є проблеми, ось, і це духовна составляюча, і тут потрібне глибоке навернення для людини. В програмі теж 12 кроків є це таке навернення, де людина ставить Бога на перше місце в своєму житті, наслідком цього є її дії. А соціальна частина залежності, вона теж дуже сильна, тому що правдивий алкоголік, який живе навколо системи алкогольного вживання чи наркотичного, в нього весь його соціум, всі його друзі, вся його поведінка соціальна, вона дуже сильно зв'язана з алкоголем. І проблема в чому? Коли він перестає пити, допустимо, алкоголік, він не знає, що з собою робити. В нього нема соціуму, він не вміє говорити. Тобто проблеми такі теж зв'язані, можуть спонукнути людину, щоб вона знову почала вживати, тому що для неї алкоголь став соціальним аспектом його соціального життя. Тому, властиво, теж програма «12 кроків», групи, чи то скайп, чи то реальні, вони дають соціум, вчать людину на тверезо спілкуватися. А там, де вона признається, допустимо, на групах анонімних алкоголіків, що в неї є така проблема і що вона хоче її вирішувати, там є люди, які рішили, які через це пройшли, і вона має спільну мову. Тому що алкоголізм – це соромно. Людина натверезво, усвідомлюючи, що вона зробила, допустимо, вчора, чи там, що вона зробила в своєму житті, вона, ну, боїться, соромиться спілкуватися. Тому, властиво, навчитись нової соціальної поведінки або відновити соціальну поведінку. Наприклад, навіть є так, розповідають, що якщо хтось почав вживати там алкоголь чи наркотиків там 12-15 років і там років 20-30 вживав, то коли він перестає, допустимо, там говорить, я зав'язав там в 50 років, то він може бути внутрішньо на емоційному стані, соціальному такому стані на підлітковому рівні. І йому потрібно дорости. І ці групи, вони мають свою таку роль, що це місце, де людина доростає, починає ділитися, говорити про свої почуття на тверезу голову. І це соціальний аспект. І ми, властиво, маємо, Максим, дорогі слухачі, біологічну составляючу, психологічну составляючу, духовну составляючу і соціальну составляючу. І тому буває, що поміч алкоголіку не допомагає, якщо вона не використовує всі чотири аспекти. Допустимо, людина перестає пити, але в неї пустка. Правда, внутрі вона не має Бога, не вміє спілкуватися, вона не розуміє, чого їй таке мислення, чого вона злобна, чого вона роздратована, тому що недостатньо тільки не пити. Програма «12 кроків», вона робить інвентаризацію, переглядає людину своє минуле, кому потрібно, на кого тримає злість, кому потрібно пробачити, від кого потрібно попросити пробачення. Тобто вона пропрацьовує в корені цієї духовної програми і християнство в першій половині ХХ століття двох алкоголіків і багато інших товаришів, християн їм допомагало. Серед них були і єзуїти, які в цю програму вклали, властиво, вміння досліджувати самого себе, називати речі своїми іменами і приймати рішення змінювати. Тому якщо людина перестає тільки пити алкоголь, цього недостатньо. Або, наприклад, людина ходить тільки в храм, але в неї немає спілкування, вона тільки молиться, так, але в неї не розуміє, чого вона знову ж якась ізольована, закрита, зжата, на якийсь час цього може достатньо, що людина на ейфорії може почати або на почутті вини. Але потім він посповідався, він трохи не попив, і він повертається через якийсь час знову в запої, потім він знову йде сповідається, тому що бракує, навіть можемо сказати, професійного підходу до цього захворювання як алкоголізм. І я запрошую до того, щоб розвивати своє знання, свою професійність, свою інформативність. Звісно, що є дуже багато написано про алкоголізм в інтернеті, але багато цієї інформації, вона затримується на якомусь такому біологічному рівні і говорить про медикаментозне лікування або понукають різні препарати або екстрасенсні якісь, правда, кодування, якісь способи тільки психічні. Ну, я би пропонував, щоб в першу чергу розглянути для себе цю мінісоцький підхід захворювання алкоголізму як біопсихосоціодуховного захворювання. І як пропозиція зцілення – це програма «12 кроків». Максим, ти питався про скайп-групи. Це
так,
дуже
так
просто.
Можливо, наші слухачі зацікавляться.
А, це дуже просто. В пошукову систему записуєте анонімні алкоголіки скайп-групи. Є сторінка, яку проводять анонімні алкоголіки, Вісвало, і там багато інформації є, і там написано про скайп-групи. Скайп-групи дуже просто, людина туди долучається, її питаються, чи в неї є проблема алкоголізму, чи вважає, що в неї що алкоголь вчинив проблеми в її житті. Вона відповідає так, її вже там об'яснять і скерують її, що далі робити.
Зрозуміло. Я гадаю, що було б добре отець вже підключити до нашої розмови наших слухачів. 40 хвилин до закінчення програми. Дорогі друзі.
20.
Так, перепрошую, 20 хвилин до завершення програми, а хотілося, мабуть, 40. Слухачі, можете розпочинати телефонувати на наші студійні номери. Говоримо про сьогодні про гостру тему, потрібну тему. Отже, алкоголізм, 12 кроків визволення. Телефонуйте на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18.
Ого, скільки у вас телефон.
4 лінії, так, на які ви можете зателефонувати. Дорогі друзі, можете із певних причин не називати своє ім'я, прізвище, просто якщо у вас є проблема, турбує вас щось, можете задавати у прямому ефірі. Отець Петро Микола дасть вам відповідь. Отець, який найпагубніший алкоголізм? Чоловічий чи жіночий? Чому? Тому що в практиці так є, що не один раз я чув, що жіночий алкоголізм невиліковний. То можна якось поділити його, чи він за своїм складом є однаковий,
ну,
в будь-якому випадку?
Ділять його. Тому що ділять його, по-перше, алкоголізм жіночий на соціальному рівні важче, жінкам важче признатися. Якщо в них вже є ця проблема, їм важче прийти, допустимо, попросити про професійну поміч. А спеціалісти на біохімічному рівні говорять, що тіло жінки, вона набагато швидше переходить цю межу, після якої вже неможливо повернутись в стан, скажімо,
нормальний, хай буде.
Нормальний, скажімо, здоровий, нормальний. Ось, і чув, наприклад, що альфа-алкоголізм і бета-алкоголізм, тобто у жінок складніший на біохімічному рівні. Але на біологічному рівні лікування є, скажімо, дуже просте. На початку іде очищення організму, отруєння, а потім просте правило, щоб людина не вживала алкоголю, але в цьому часі їй потрібна вся інша допомога – психологічна, духовна і соціальна групи підтримки. Так, ось.
Зрозуміло. Отець, маємо вже слухачів із запитаннями.
Давай.
Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, ваше запитання. Алло?
Так, це я?
Так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава
навіки.
Я просто почула цю передачу і хотіла задзвонити і подякувати священнику за таку катехезу, що можна ніби, хто п'є, то звернутися, і хто хоче звільнитися з цього. Але я хотіла ще сказати за інше, що потрібні якісь такі, я не знаю, як заходи, щоб допомагати тим жінкам, які жили з алкоголіками. Я, наприклад, дитина, ну, я не сказала, що мій тато може був алкоголіком, але п'янити – це точно. І я бачила топор, ніж, бійки. Це було не життя, по правді. Але все в тому, що, ну як, я хотіла сказати, що ми багато допомагаємо молитву. Я в дитинстві не розуміла цю хтинку молитву батька, але коли я подорослішала, я зрозуміла, мені просто стало його шкода, як батька, як хто з нього молити. Молилась довгі роки, потім з чоловіком. І він навернувся, ми його просили до сповіді, іншої сповіді плакав. Але справа в тому, що мама не могла йому пустити цього всього змарнованого життя. Вона навіть не хотіла б я заміж виходила, вона казала, лучше зробити це життя самі, ніж вийти заміж. І що там, що він не раз зривався,
Так, це дуже болісна якби тема взагалі. Родина, що переживає, коли є в родині хтось, хто зловживає, і дуже швидко спеціалісти теж побачили, що потребує помочі вся родина. Так, і батьки, і жінки, і діти. Тому на сьогоднішній момент, якщо би ми говорили про повноцінну допомогу алкоголіку і його оточенню. Алкоголізм називається сімейним захворюванням. Не зря, коли нас навчали...
Навіть якщо одна особа страждає цим.
Так. Не зря. Тому є друга стаття в кредо, продовження про алкоголізм, це співзалежність. Тому що... Ну, коли нас навчали, як допомагати дітям із родин алкоголіків, там ми ж почали з того, що вони виростають в сім'ї алкоголіків. Uh-huh. І такий термін, як дорослі діти алкоголіків, чи термін співзалежність, ці люди потребують такої ж професійної допомоги. Є групи для співзалежних, групи підтримки, де жінки чи діти можуть розповісти, по-перше, про всю ту біль, яку вони пережили, бо це дуже часто, властиво, як ця наша радіослухачка поділилась з нами цією біллю. Ну, це ті, хто не живуть, не бачать, можуть не розуміти, але багато з нас мають, чи сусіди пережили це. Це дуже багато болі. Uh-huh. І тому... помочі потребують ціла родина. Тому добра поміч, така професійна, в якому би ми могли би далі розвиватися, дуже важливо би було, щоб при наших храмах якнайбільше були ці групи взаємодопомоги. Зазвичай вони найчастіше зустрічаються при храмах, просять священників, щоб вони могли зустрічатися, щоб були ці групи для алкоголіків. Також приходять потім жінки алкоголіків, групи для співзалежних чи для рідних алкоголіків, чи для дітей, які виросли в групі алкогольній. Навіть є якби групи для підлітків, які живуть в такій сім'ї, щоб ми підтримували. В багатьох храмах є вже на Україні. А це один з простих таких моделей допомоги. А другий би був важливим, щоб ми професійно розвивались, посилали людей. От недавно мені дзвонили, в нас є такий реп-центр в Княжеві біля Золочева. Я там приходжу, співпрацюю з тим реп-центром, відвідував їх, їхній директор мене недавно питався, чи я хотів би піти далі навчатися в Варшаву. І якраз не міг в цьому часі, тому що важливо би було, щоб ми теж професіоналів в цій сфері виховували і створювали реп-центри, тому що та величезна кількість людей, які страждають, чи то самих алкоголіків, чи їхніх родин, на сьогоднішній день, якщо чесно, вона настільки велика, що ми там каплю допомагаємо цим людям на тому, скажімо, рівні, який би був потрібний на сьогодні. То для мене така якби програма, взагалі це найкраще було створювати реп-центри зі спеціалістами, де може прийти алкоголік, де може прийти жінка, де можуть отримати адекватну професійну допомогу духовну, психологічну, фізіологічну і навчитися по-новому спілкуватися.
На жаль, то тільки в містах поки зустрічається, в селах маємо проблему з цим. Отець, всі чотири лінії маємо зайняті, будемо приймати почергово,
давай,
поступово наших слухачів. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно ваше запитання. Алло, будь ласка.
Алло.
Говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отче, скажіть, будь ласка, от в мене мама теж була алкозалежна, і з дитинства я страждала від цього. Померла мама, коли мені було 33 роки, і останні 4 роки її життя, це вже був сатана. Я просто треба було закриватися на кухні, там брат зробив замки на у кімнаті, щоб, наприклад, поїсти. Вона виривала двері, і я в цей час читала. Ну, я тоді ще в церкву не ходила, але Біблія в мене була, читала псалом. І от потім 10 років після своєї смерті мама мені снилася. Я навчалася весь цей час, і я в церкву не ходила, не молилася. І всі мені ці кошмари снилися. Потім через 10 років я закінчила навчання, почала там так знайомим розказувати, мене взяли за руку, повели в церкву. 6 років я вже за маму молюсь, і дійсно я розумію, що я їй допомагаю. Але пройшло вже 16 років після маминої смерті, і в мене такий стан от фізичної енергії, скажімо так, що я, ну, скажімо так, у мене знайома свекруха 90 років, я їй розказую свій стан, то, що от я роблю. Я все дуже повільно роблю, і я, виходить, нічого не встигаю. Тобто, начебто, руки, ноги працюють, все я можу робити, але стан здоров'я, як у 90-літньої людини, і депресія. І я їй сповідаюся, і хожу на служби, і на панихіди для мами заказую. Але від цього от стану фізичного, начебто, вже от мене, ну, я навіть не знаю, як це пояснити, і медики теж нічого не знаходять. Ви щось можете по цьому сказати? Угу. Дякую.
Дякую, слухачці. Отець, так лаконічно маємо ще запитання.
Лаконічно. Ну, всі, хто вирів в родині, де був алкоголік, пропоную, щоб дослідили тему співзалежності, тему почитали літературу в інтернеті, хто є, хай в інтернеті, якщо не мають в інтернеті, попросили, видрукували собі щось. Співзалежність – перша тема, друга – це дорослі діти алкоголіків. Це одне, дослідивши, завжди там є інформація, до кого можна звернутися.
А от, ну, дійсно, до кого практичніше? Це священник-психолог, просто священник, священник-екзорцист, лікар?
Ні. Бо це, якби, ну, це комплекс не завжди. Ми ж не знаємо, чи причина хвороби є якось зв'язана з тим, що мама хворіла, зловживала алкоголем. Але, ну, підхід, наприклад, 12-крокової програми Міннесотський для співзалежних, він теж розглядає всі 4 аспекти. Mm-hmm. Якщо ви прочитаєте статтю про співзалежність, тобто людина, яка виросла в родині алкоголіків, вона захворює духовно теж, тому що вона живе, скажімо, цією проблемою якось, вона має проблеми психічні, вона має проблеми соціальні, а її, як наслідок цих всіх проблем, є психосоматика, тобто тіло реагує. Тому може бути проблеми цієї нашої слухачки фізіологічні, депресійні, є нас цього, тому потрібна професійна допомога людей, які працюють з співзалежними, угу, які розбираються в сфері співзалежності.
Дякую вам, отче, за відповідь. І в нас наступний слухач в ефірі. Вітаємо вас, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Наталя Стіна. У мене дуже конкретне запитання. У мене зв'язується з докторською Анастасією, алкоголік, і я дуже його засуджувала, помер страшно.
Дуже погано чую.
Алло.
Так, говоріть, я вас добре, я зараз...
У мене зв'язя був докторською Анастасією та алкоголік, і я дуже його засуджувала. Він помер страшно. Але потім я зрозуміла, хоча в мене були страшніші випробування, та я не з'їв, ну, фактично зовсім, я зрозуміла і перестала його засуджувати. І взагалі не засуджую алкоголіків. Це правильно, фактично.
Угу. Дякуємо. Отець, ви чули вже, коли повторили наше слухання?
Про засудження, так.
Так. В неї був дядько-професор, він говорив алкоголізмом, він помер.
Так, слухайте, дуже-дуже-дуже добре запитання. Дуже добре запитання. Скажіть, будь ласка, чи ми засуджуємо людей, які хворіють на діабет? що вони мусять приймати інсулін і дотримуватись певної дієти. Чи ми засуджуємо людей, які захворіли на туберкульоз, чи там на, скажімо, воспалення легких якесь хронічно. Властиво, якщо йдеться про алкоголізм, він може бути навіть вроджений. Можливо, людина колись зловживала, але якщо це вже алкоголік, то дуже важливо властиво не засуджувати. Але, з другої сторони, навіщо нам потрібна адекватна інформація, щоб ми могли цим людям сказати правду? Дорогенький, в тебе проблеми, їх можна вирішити. Звернись, зроби дії. Правда? Тому теж проблемою є, що сам алкоголік може сам себе засуджувати, йому соромно бути. Тому, якщо це захворювання, якщо ми говоримо про алкоголізм як про захворювання хронічне, тобто воно невиліковне, якщо людина перестане вживати алкоголь, буде жити тверезвою, і вона пропрацює саму себе програмою, принципами 12 кроків, вона, не вживаючи алкоголь, може жити дуже вільною і щасливою людиною. Правда, натомість за це захворювання, коли воно вже є, то важливо не засуджувати людину, не засуджувати.
Дуже важливим фактом дійсно це є. Навіть якщо ти є дружиною, я так розумію, правильно? Навіть якщо ти
приносиш... взагалі, дорогенькі, засуджує не допомагає. Засуджує людина, яка безсила. Тобто вона, засудивши, пробує якось собі облегшити. Тому, щоб не засуджувати людину, потрібно знання. А при знанні ми можемо сказати, слухай, виглядить на те, що у тебе алкоголізм, але алкоголізм потрібно лікувати.
Дякую вам. Отже, в нас є наступний слухач. Прошу, будь ласка, лаконічно, маємо дуже мало часу.
Слава Ісусу Христу.
Я
хочу просто і свідчення, і пораду дати всім, особливо жіночкам, які хворі чоловіки на цю алкоголізм. Ага. У мене теж був дуже тяжко хворий чоловік, він і по місяці, і по два був в запої. Ага. От, і як йшла сповідатися, так він це, все время за це шуваюся, і буває, щось скажеш, і клянеш, і все. І пан отець Ігор був на Святошину, і він мені як дав таку пораду, і ще після цього він зі мною розмовляв. Каже, запам'ятайте, що це тяжко хвора людина, і до неї треба ставитись так, як до хворої людини, і молитись за його. І ви знаєте, що я себе перемінила сама, бо я агресивно до цього дуже ставилася, і все. І я постійно за його молюсь, і зараз молюсь, не перестаю молитися. От. І дякувати Богу, як я перемінила сама себе, відносилась до його гарненько, привітно, кладала його там спати, все, не лаялась, не кляла. От. І дякувати Богу, ми зараз з ним разом ходимо, він в мене русянин. От. Це ми вінчались на Святошино. І ми зараз з ним разом ходимо до храму, ми разом вранці молимось, ми разом ввечері молимось. Він любить випити, він міру зараз знає, більш-менш міру знає, що він ніколи не напиває. От. Я вдячна Богу за це і всім даю пораду, щоб ставилися як до хворої людини з повагою і не проклинали, і молились.
Є молитва там. Це ваше свідоцтво.
Дякуємо слухачці. Як свідоцтво дуже гарно сказано, запитання не було, тому і відповіді не будемо проситуватися. А в нас є ще слухачі, котрі нас давно вже чекають. Просимо, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава науки, пане Оксані, пані Оксано, дуже коротко прошу вас.
Дійсно, Ісус Христос дає нам знання, тому споживаємо його в Римо-католицькій церкві. Скажіть, будь ласка, я дуже вдячна вам за те, що ви за АТО згадали. Знаю свідчення людини, яка повернулася звідти, що цілеспрямовано людей споюють і деморалізують. Як, чи є зв'язок у вас з капеланами, які там працюють, щоб ці програми втілювати? Держава дозволяє. Дякую.
Дякую. От ще прошу, будь ласка.
Знаю кілька капеланів, і вони знають про цю програму. Ми з ними спілкуємось на цю тему. Тільки тут важливо, щоб ми кожний на своєму рівні не чекаючи, що зробить держава, змінювали цю ситуацію, правда? І для кожного слухачів я пропоную, щоб таким моментом зміни цієї ситуації було, ну, наприклад, прочитання більшої інформації про те, як є алкоголізм, захворювання. То, але контакт в мене є з декотрими священниками, ми говоримо про цю проблему.
Ну що ж, дякую вам, бачу, за лаконічну відповідь. Маємо ще слухачі. Вітаємо вас, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Слухаємо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если алкоголизм – это и болезнь, то это болезнь добровольно заболевших. Они сами это хотят, и им нравится так жить. Ну, вот получается так, что в протестантских церквях такой проблемы вообще нет. У них алкоголь – это приравнено к слову грех. У них это запрещено, и это нельзя. Вот у меня в семье тоже был такой вот. Мама нашла себе мужа-алкоголика. Натерпелся от него предостаточно, но единственное, что в этом позитивное, что я ненавижу весь алкоголь и все, что связано с этим мужским образом жизни, для меня это чуждо. Зато своего родного сына он воспитал потрясающе, так, как хотел. В общем, тот молодой человек проводит сейчас жизнь в тюрьме. Вот так доводит. А все виноват алкоголь. Поэтому почему в церкви, церковь официально просто так, как протестанты, не признают, что алкоголь – это грех, употреблять это нельзя, потому что это запрещено, и все, и это не обсуждается.
Угу. Дякую вам.
Я запитання не чув.
Ну, це більше було не запитання, а таке більше.
Але алкоголь, ну, не є гріхом. Сам Христос вживав алкоголь, сам апостол Павло говорить, проте Тимотею радить, щоб він не тільки вино, воду пив, але трошки вина додавав. Тому, ну,
зрозуміло.
Проблема не в алкоголю.
Ну, насправді, дійсно, дійсно трохи наш слухач з цим планом. Ну, це такий більше погляд, мені здається.
Ну, підхід, погляд. Так. Ні, тут дуже важливо, що, ну, ми цінуємо погляд кожного.
Ну що ж, такий час, що змушені вже ми прощатися. Надзвичайно було приємно спілкуватися. Багато ще можна було б сказати, і багато ще дзвінків у нас на черзі, але зрештою часу є вичерпаний. Можливо, за погодженням з отцем ми продовжимо цю тему так само на фоні тієї ж самої статті із журнала «Кредо». А на завершення дуже гарна фраза, котра також підсумовує цю статтю, яка називається, в якій говориться, що це є правила життя, дотримуючись яких алкоголік буде жити щасливим і радісним життям без алкоголю. Я не знаю, ну, як на мене, кращого вже не додасиш і кращого вже не скажеш. Це була програма «За Христа». В студії був Максим Приступа, а на зв'язку зі Львова отець Петро Микола Лучок.
Дякую.
Дякую вам, Отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, з Богом.
З Богом.